подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал «Свабода Прэміум», з вами прадзе Дмітрый Гурневіч, а сёння са мною на сувязі пра скайп з Варшавы Александр Азаров, прадстаўнік ініцыятывы «Байпол» і новы прадстаўнік пераходнага кабінету дэмакратычных сілаў па аднаўленні правапарадку. Привітанне, спад Александр.
Привітанне.
Спад Александр, як змянілася ваше жыццё, ваша праца за гэтыя некалькі дзён, калі вы уступілі ў новую пасаду? Можа, тады інакш трошкі, што вы ўжо паспелі зрабіць, будучы прадстаўніком пераходнага кабінету?
Ну, пакуль нічога не змянілася, акрамя, можа быць, увагі з боку прэсы беларускай. Мы шмат працавалі 4 дні, пачынаю з суботы і да аўторка. Працавалі з раніцы да вечара, ну і вельмі стаміліся. І, значыць, па прыезду трэба тут адразу, значыць, было збіраць людзей і распрацоўваць, што мы будзем рабіць далей. Значит, мы ўжо правялі кансультацыі з некаторымі прадстаўнікамі кабінету, мы ўжо разам збіраліся і будзем збірацца на наступным тыдні. Нам трэба на пачатку разабрацца з кампетэнцыяй кожнага, значит, члена кабінету, бо некаторыя нашы, значит, наша праца будзе, напрыклад, з сахашчыкам у нас праца можа быць сумяшчальна ў некаторых момантах, і мы павінны канкрэтна размеркаваць нашы абавязкі. Ось. Пакуль мы з сахашчыкам не сустрэліся, плануем у панядзелак з ним сазваніцца, сустрэцца і да панядзелка выработаць сферу ўплыву, чым мы займаемся і чым ён будзе займацца. Ну, у нас асноўная праца будзе, канешне ж, працяг плана перамога. Его трэба, конечно, будзе з удзелам сахашчыка трохі перафарматіраваць, але ён будзе прыняты за аснову. І тое, што мы рабілі па плану перамога, в прынцыпе, мы будзем працягваць рабіць. Але, магчыма, сумясцім з сахашчыкам некаторыя моманты, напрыклад, па падрыхтоўкі людзей. Мы, ведаеце, ўжо больш полгода займаемся падрыхтоўкай беларусаў за мяжой для удзелу, значыць, у нашых спецыяльных аперацыях плана перамога ў Беларусі.
Вы маеце на ўвазе падрыхтоўку некую баявую, фізічную?
Так, так. Мы займаемся падрыхтоўкай у Жэшаве, значыць, з палком пагоня таксама інструктары, тыя самыя працуюць у нас. Ось, і значит, цяпер трэба разабрацца якраз, хто будзе займацца падрыхтоўкай, ці, можа быць, нашы будуць займацца людзі, а людзі сахашчыкам, можа, мы гэта сумясцім разам, ўсё трэба будзе разбірацца. То есть, цяпер прадстаіць, ну, вельмі шмат працы, каб ўсё размеркаваць канкрэтна, то есть, каб мы не рабілі адно і тое.
Зразумела, ваша так званая дзялянка, так, гэта вяртанне, аднаўленне праваапарадку. Што вы самі для сябе вызначаеце як мэту? Вы ўжо сказалі пра падрыхтоўку людзей. У вас ёсць паўгода ў гэтым кабінеце, так пасля будзе падсумоўвацца як бы дзейнасць. І што вось за гэтая паўгода, ну некі для вас, я не ведаю, ці там план максімум, ці план мінімум?
Ну, мы цяпер бачым усё асноўнае, это праца з партызанамі ў Беларусі, а таксама праца з праваахоўнымі органамі Беларусі, каб яны перахадзілі на бок Беларусі, на бок грамадства, а не служылі Лукашэнкі. Цяпер Лукашэнка іх рыхтуе да вайны, хоча, каб яны ўдзельнічалі ў вайне ў Украіне, а наша праца будзе іх пераводзіць на наш бок. Каб, як казаў сахашчык, мы не сустрэліся разам і не былі ворагамі, і не дай Божа, каб не прымянілі зброю адзін супраць другога. То есть, теперь наша праца будзе якраз направлена на сілавы блок Беларусі. Я думаю, што сахашчык, паколькі ён ваенны, ён будзе займацца ваеннымі, а мы будзем займацца ўсімі астатнімі, значыць, праваахоўнымі так называемымі органамі Беларусі. Ну і у нас застаецца таксама рэформа Міністэрства ўнутраных справ. Значыць, мы ўжо, я сам, напрыклад, 10 год таму распрацаваў рэформу, але такую, значыць, пачатковую МВД. І я вже провів консультації з білорусами, які так само брали удзел у падрыхтоўкі рэформ, і треба усіх гэтых людзей аб'ядноўваць, значыць, і ствараць можа які-небудзь такі аддзел, які будзе займацца канкрэтна рэформамі. Бо вельмі шмат, я ведаю, і тут беларускіх вучоных паўцякала з Беларусі, яны цяпер знаходзяцца за мяжой. Вось трэба іх всех сабраць разам. Ось, ну і треба, конечно же, я не могу один отказывать за все это, зависит и напрямок працы, и треба знайсти еще людей, значит, якія будут працаваць со мной. Знайсти, собрать так называемую, ну, министерство, но не министерство, конечно, там не будет сотни там людей, але с десяток людей, конечно же, потребно. Вот я теперь как раз этим занимаюсь, звоню. Ось у нас есть спіс былых силовиков, которые находятся за мяжой. Я их поступово обзваниваю, пытаюсь, чем они теперь занимаются, смогут ли они брать удел у, значит, у новом кабинете. Ось праца теперь кадровая, так само на первом месте.
Але мета усяго тады кабинету на гэтай вось пагодзе вы хочаце привести да як? До некой ситуации, калі крытычная маса сілавікоў да вас перайдзе і тады запускаць план перамога, бо павінна быць якбы штосьці на гарызонце, да чаго вы імкнецеся, бо, ну, распрацоўка рэформы так, але гэта ўсё ж такі трохі скура незабітага мядзведзя.
Да, рэформы, канешне, это у нас апошняя справа, але ў кабінеце, ў канцэпцыі было напісана к нам распрацоўка тых рэформ. Ну, значыць, распрацоўка раз напісалі, ну, трэба камусьці займацца, і будуць займацца вучоныя. Вучоныя не будуць займацца планам перамога ці чымсьці іным. Ну, іх праца якраз і тым займацца, мы іх проста возьмем пад свой бок, пад сваё крыло, як называюць. Ось. А основное, мы, конечно, вот на початку мы домовлялись, что не будем 60 дзён ничего рассказывать про наши планы. Бо еще у нас нема ніякого размеркавання и не падрыхтавана ни одного документа, нават нема регламента по кабинету, так он еще распрацовывается. И что мы будем робить? Нам треба, конечно же, распрацовать основные документы, штатное расписание зарабить, и, например, положение о кабинете, о прадстаўніке, зарабіць, дзе будзе напісана канкрэтна, што, значыць, чым кожны прадстаўнік будзе займацца. То есть яшчэ ўсё так вот, як сказаць, агульна, нема ніякай канкрэтыкі. Вось мы ўжо запланавалі на панядзелак першую такую сур'ёзную сустрэчу, дзе будзем канкрэтна размяркоўваць, браць паперы, садзіцца адзін напроці другога і пісаць, хто што можа. Значыць, все, у нас сильная праца з сахашчыкам, я казаў, так, у нас шмат супадзенняў. Ось, мы яму напішам, чым мы займаліся, якія ў нас сілы, сродкі ёсць і якія планы. А ён напіша нам сваё, і мы это будзем сумяшчаць і размаркоўваць, хто чым будзе канкрэтна займацца. Цяпер ніякай крытыкі яшчэ няма. Там расказваць, канешне.
Александр, а ці была некая зваротная сувязь пасля таго, як быў створаны кабінет з новымі людзьмі? Паколькі ўсё-такі вас новыя паўнамоцтвы, і сахашчык, вядома, таксама ў Беларусі чалавек. Я маю на ўвазе з сілавікоў, которые знаходзяцца ў Беларусі, ці вам хто-небудзь спісаў, ці, не ведаю, пагражалі, ці адчулі вы, што там пра гэта даведаліся?
Конечно, даведаліся. Мне панапісывалі мае сябры з Беларусі, якія яшчэ служаць, якія служылі і ўшлі так сама, як я. Яны напісалі словы падтрымкі і все задаволены, што створаны кабінет. Яны напісалі нарэшце, хоць тут такое сур'ёзнае адбылося, і это ударыць па рэжыму. Ось, ні адзін не напісаў, што на што вам гэты кабінет, што ўсё это фікцыя. Вот усе хочуць, каб кабінет працаваў сапраўдна, не проста быў на паперы створаны як інфармацыйнае супрацьдзеянне супраць рэжыма, а працаваў на самой справе. І наша задача якраз тых людзей, якія былі прызначаны, зрабіць кабінет працуючым. І мы ўсё зробім, усе намаганні нашы направім на то, каб кабінет працаваў сапраўды. Ось, і мы ведаем, што, напрыклад, у КДБ сур'ёзныя праблемы з тым, што яны дазволілі стварыцца кабінету. Бачылі, што агентура КДБ працавала за мяжой, нават замініравалі то памяшканне, дзе праводзілася канферэнцыя. Ось, там была эвакуацыя, якабы замініравалі там 4 будынкі і адзін з которых была, дзе праводзілася канферэнцыя. Вось КДБ гэта мне спадабалася. І я ведаю, што КДБ давала сваёй агентуры, значыць, такія загады, каб яна прысутнічала на канферэнцыі, перадавала інфармацыю. Ужо СМІ нават публікаваліся фотаздымкі ўнутраныя, дзе людзі там не кожны хацеў, каб яго публікавалі, што ён прысутнічаў на канферэнцыі. КДБ, конечно, працуе, але яны не выканалі загад Лукашэнкі, яны не зрабілі так, каб апазіцыя была разрозненая і дасюлі грызлася адна з адным. Як мы бачым, апазіцыя пачала аб'яднацца, і якраз аб'яднацца не какімі-то ідэямі эфемернымі, а канкрэтнымі дзеяннямі. Ось, і на канферэнцыі ўсе ўбачылі, што, значыць, асноўны пасыл такі, што трэба рыхтавацца к сілавому метаду. Лукашэнка добраахвотна ўладу нікому не здасць. 2 гады мірных пратэстаў паказалі, што гэта ні к чаму не прыводзіць, акрамя арэштаў і праблем у людзей. Ось, і людзі на Беларусі нам пісалі, што мы гатовы выйсці толькі астатні раз. Калі ўжо сур'ёзная будзе нейкая справа, мы не гатовы рабіць нешта такое, там, маляваць нешта на сцяне і сядзець за гэта ў турме. Мы гатовы астатні раз, ўсё. І па гэтаму ніякіх пратэстаў вы не арганізоўваеце, яны пішуць, а толькі вот арганізуйце планы, дайце нам загад, каб выйшла ўся краіна ў адзін дзень і Лукашэнку, і ўладу Лукашэнка знесла. Вот. І таму мы будзем гэтаму імкнуцца і будзем рабіць, асноўная наша праца будзе направлена ў гэты бок. Але гэта не гаворыць аб тым, што мы гатовім нейкую крывавую рэвалюцыю.
Менавіта, я вось якраз хацеў сказаць, што прапагандысты ўжо ўчапіліся за гэтыя выразы, і яны гавораць пра тое, што вы прагнеце крыві і хочаце развязаць у Беларусі грамадзянскую вайну. Чым тады адрозніваецца грамадзянская вайна ад таго, што вы прапануеце? Ну, вы рыхтуеце нейкіх людзей, которые у выпадку нейкіх, я так разумею, надзвычайных падзеяў будуць у Беларусі перакінутыя, войдуць, трапяць сюды, не ведаю, са зброі, без зброі, патлумачце, просто гэта адрозненне.
Так, улада ўжо хочуць прызнаць нас тэрарыстамі, байпол і план перамога тэрарыстычнымі. Ужо учора якраз пасля канферэнцыі усе правласныя каналы гэта напісалі. Значыць, это кажуць аб том, што мы ідзем у правільным напрамку, яны баяцца нас. Ось, і пытаюцца нас запугаць, і беларусаў, каб яны з намі не кантактавалі. Значит, хочу сказать, что мы, конечно же, не хотим крыві, и как я сказал на початку размовы, наша основная будет мета, как силовики перешли на нас бок, и как яны не оказывали сопротивления, и как яны, наоборот, стали у нашей шереги и змагались с Лукашенко. Але мы хотим, как на самой справе не было никаких сутычек, каб ўсё адбылося мірна, і мы будзем на гэтым працаваць. А таксама будзем прымяняць ўжо і іншыя метады ўздзеяння на рэжым. Але гэтым будзе займацца Кавалеўскі, Ціхановская, там Латушка. Яны займаюцца санкцыямі, значыць, вядуць перамовы з Еўразвязам, з Злучанымі Штатамі, аб ціску на рэжым, аб уключэнні іх у спіс тэрарыстаў і так далей. Усе метады эканамічныя, палітычныя будуць прымяняцца, канечна ж, як і прымянялись. Ось. Але у нас на астатні момант будзе ставацца сілавы метад, якому мы павінны быць падрыхтаваны. Таму што невядома, што можа здарыцца з Беларусі, напрыклад, Пуціну ведзе войскі ў Беларусі, там вырашыць захапіць. А можа быць, Лукашэнку ведзе войскі ў Украіну і пачне ваяваць з украінцамі, а украінцы, значыць, перасякуць мяжу і войдуць у Беларусь. То есть все гэтыя катаклізмы могуць прывесці к таму, што мы спатрэбімся, наш сілавы метад. І дыктатар разумее толькі сілу, гэта ўжо паказала, значыць, практыка, і таму ён павінен бачыць гэту сілу. Значыць, мірныя пратэсты яму, ну, яго не цікавіць, так асабліва яны не могуць зняць яго ад улады, а сіла можа зняць. І таму для яго гэта будзе вялікая пагроза. Нават калі мы з ёй не скарыстаемся, але пагроза будзе заставацца. Напрыклад, той самы Пол Каліновскага, так, ён з'яўляецца вялікай пагрозай да ўлады. Мы ведаем, што яны нават бралі ў заложнікі сем'і, значыць, этих жаўнераў с этого палка, записывали покаяльное видео, здымали, я ведаю, людей, этих батьков сажали за краты, и батьки там плакали, значит, яны такие видео здымали и присылали бойцам, и писали «вертайтесь до дому», значит, иначе вот ваши заложники будут тут, значит, покараны за вас.
Так, Александр, але разумеете, одна справа, коли полк Калиновска дзейнічае в Украине, і наўрад ці таксама сённяшнія ўкраінскія ўлады дазволяць яму накіравацца ў бок Беларусі, ўсё ж такі, бо гэта частка ўзброеных сілаў Украіны да гэтай пары, а нават на ўзроўні рыторыкі ўкраінскія ўлады імкнуцца не злаваць цяперашнюю непрызнаную свеце ўладу Лукашэнкі. Але яшчэ іншае таксама пытанне, гэта вы гаворыце пра падрыхтоўку людзей, якія могуць быць выкарыстаныя падчас некага сілавога метаду ці што. І якраз апошнім часам шмат гаворыцца пра стварэнне вось гэтай ці арміі, ці баявых адзінак, але наколькі рэальна, на вашу думку, ствараць такія адзінкі за мяжой, не проста рыхтаваць асобных людзей, а менавіта стварыць некую групу людзей. Ці, вот вы узгадалі польскі горад Жэшуф на поўдні, так, Польшы. Ці далей вы зможаце там жа ці дзесьці ствараць такія адзінкі, якія могуць размяшчацца ў некай казармі, ў здыманых некіх пакоях, будынках, і менавіта ўспрымацца як некая баявая адзінка байполу, офісу Ціхановскага, пераходнага кабінету.
Ну, это справа палітычная, так залежыць ад палітыкаў, дазволяць яны, не дазволяць, і якая краіна можа дазволіць, так? Можна рыхтаваць людзей і ў Афрыцы, напрыклад, калі Афрыка нам дазволіць. Ось то, пытання да якраз да кіраўніцтва краін, дзе мы знаходзімся. Будзе то не будзе, ні яшчэ не вядома. Ось, але мы хацім то стварыць, і можна і не ствараць, канешне, баявую адзінку, якая будзе, напрыклад, сядзець у казарме і рыхтавацца да вайны з Лукашэнкай, так? Мы праводзім падрыхтоўку людзей, кожны чалавек прайшоў падрыхтоўку і паехаў дадому. Але ён ужо падрыхтаваны, ён працуе дзесьці, значыць, і чакае патрэбнага моманту. Калі той момант настане, мы можам усіх людзей сабраць разам, і гэта ўжо будзе баявая адзінка, якая можа штосьці дапамагчы нам вярнуцца дадому.
І ці шмат людзей ўжо цяпер прайшло праз такія, курсы, як то назваць, вышкалы?
Ну, глядзіце, то, за мяжой так каштуе вельмі дорага, так? Вы можаце самі схадзіць куды-небудзь у цір, напрыклад, пастраляць ці яшчэ куды-небудзь запісацца і ўбачыце расцэнкі, колькі гэта каштуе. А проста схадзіце то адно, а другое яшчэ наняць інструктара, які будзе людзей вучыць чамусь сур'ёзнаму. Ось. І таму, значыць, мы, магу сказаць, мы ўжо дакладную цифру не называлі, но ўжо называлі дзесьці ў эфіры, што больше 100 чалавек мы падрыхтавалі точна. Ну, а калі скласці ўсіх, усе арганізацыі займаюцца падрыхтоўкай, я ведаю, і актывісты самі, нікого не пытаючы ў розных гарадах, напрыклад, у Вроцлаве займаюцца, там, у Вільні. Ось, калі сложыць усіх актывістаў, хто займаецца падрыхтоўкай, то будзе ўжо велізарная сіла, рэальна. І наша задача ўсіх людзей ўжо ўзяць пад крыло пад адзінае. Мы, калі былі ў Вільні, у нас шмат было сустрэч якраз з актывістамі. Яны папрыязджалі з Польшы, і з Літвы, з розных гарадоў. І ось яны ўсе хацелі, сустракаліся са мной, і з сахасчыкам. І мы набралі очень много кантактаў, і цяпер якраз ведзем працу над тым, каб гэта ўсё сабраць пад адно крыло, каб у нас ўжо было сілы і средства, мы напісалі на паперы, у нас было відаць, там 500 тысяч чалавек у нас ўжо могуць стаць пад ружжо ў момант, калі яны нам спатрэбяцца.
Спад Александр, Сахашчык падчас выступу свайго ў Вільні узгадваў Зенона Пазняка, што магчыма там адбудзецца некае супрацоўніцтва. Вы знаходзіце ў Варшаве, я ведаю, што Зенон Пазняк таксама некаторы час праводзіць у Варшаве. Ці вы, напрыклад, самі з ім сустракаліся, бо ён калісьці публічна хваліў план перамога, называў, што гэта вось вельмі правільная тактыка. Ці вы з ім размаўлялі такіх Сахашчык? Сахашчык сказаў, што гадзінамі размаўляў.
Так, мы з ім размаўлялі, канешне. І, я так разумею, Зянон Станіславіч не хоча, каб інфармацыя аб тым, хто з ім размаўляў і аб чым размаўляў, выходзіла в эфір, так? Ось, мы таксама, як Сахашчык, вядзём з ім перамовы і бачым рацыянальнае зерно ў Зеноне Станіславовича. І мы якраз хотим, каб это рациональное зерно было вышей, значит, у всех остальных моментов про агентуру и так далее. Вот, и хотим, каб все серьезные силы объединялись. Я сам, значит, у молодости на Беларуси, когда учился в школе и в институте, ходил на все акции Пазняка, и памятаю его, я ходил там побач, бачу его, как он на голову вышей у всего на толпу шел напереди, люди шли за ним. У меня были все ягоные брошюры, какие там были еще тогда черно-белым надрукованы. Я все это сбирал и хранил. И для меня Пазняк был той момент, ну, может, ну, как кажут, вождем, да, гением неким. Вот. И тому я его вельми поможаю. И, конечно же, хочу, как он долучился до нашей совместной працы. Вот. Только так мы можем перемогчить. Бо який раз это бульбасрач, так называемый, исходить, ну вот из-за того, как, что политики не могут с собой домовиться и один одного лишить агентами, и там еще кимсти. Как такого не было, политики повинны объединяться под одной метой, и тогда, значит, прихильники этих политиков уже не будут в интернете разводить вот эти плетки и сказать один на одного там разное, ну, грязь там.
Ну, такая. Я все-таки процитую одного из таких людей, Валеры Цапкала, несколько дней тому в этой студии, так само сказал про то, что створение этого кабинета – это просто такая раздача портфелю, как успокоить некоторых критиков, как кинуть такую костку у горла, и что, мовляв, вы за погоду ничего не сделаете. И тому, протягиваючи эту думку Валеры Цапкала, у меня питание, что кабинет его створения дозволит вам лепше робить вашу працу, якую вы уже робите другий год? Вы створили план перемога без кабинета, собрали, как вы называете, цифру 200 тысяч человек, те кольки там, и далее распрацовываете этот план без кабинета. Чем кабинет так посприяет у вашей працы, сделает его еще больше эффективным?
Ну, глядите, мы працевали ранее сами по себе, так? Как я сказал, нам не потребно было дозволы. У нас есть план, мы працуем и все. Мы, конечно, контактовали с представниками и других таких силовых организаций, и с киберпартизанами, там, с супротивом, и с полком погоня, и с Сахащиком, и с Прокопьевым, там, и с усими, и калиновцами працевали. Але то все было так, значит, ну, контакты, коли-не-коли, там, обменяться информацией, там, помогти чимсти один одному, и все на этом. Каждый працевал особенно, хотя некоторые проекты были совместны, как с киберпартизанами, например. А теперь мы провели 4 дня, вот все основные силы, на жаль, конечно, с полка Калиновского никого не было, провели разом. И мы провели 4 дня с раницы до вечера. Значит, мы сидели, как сказали, там, круглый стол короля Артура. Мы сидели, значит, и размовляли, и уже навык некая родность до людей стала. То, ведаете так, ну, Сахащик, ну и добро там. Коли треба, позвоню, коли... А тут уже 4 дня с раницы до вечера, каждый день. Значит, и уже помеж людьми... Таки довер образовался, так? Мы уже, ну, ведаем один одного лепей, мы ведаем, что кто каже, мы спрашивались шмат по разным питаниям, и пришли до одной такой основы, и, значит, по створению кабинета, там, и тому мы уже, навод, я себя отчуваю, уже не особным там байполом, там, а уже некой структурной одинкой у нечем целым. Так? И мы однозначно, вот что можно за полгода сделать? Мы можем за полгода объединять все, значит, разумные, кто хочет объединяться, все разумные силы разом. Это 100%. У нас стали уже объединяться с Ахащиком, значит, пол погоня, киберпартизаны, супротив. Мы уже працуем так сильно, как не працевали николи. И вот это как раз, значит, благодаря вот этому кабинету, благодаря этой праце совместной все будет. Так что однозначно это только плюс, никаких минусов.
І, спад Олександр, наприкінці апошнє питання. Я не можу звернути увагу на вашу судовну білоруську мову. Ви раптом почали одразу говорити по-білоруську. Розкриття лайфхак для, махчима, інших політиків, яким тяжко поки що перейти на білоруську мову, принамсі у публічних промовах чи у інтерв'ю з середка масової інформації. Як це зробити так, як зробили ви?
Ну, глядзіце, як аказалось, за мяжой па-беларуску размаўляе значна больш людзей, чым у самой Беларусі. Так? У самой Беларусі перайці на беларускую мову немагчыма і нерэальна. Ты будзеш выглядзець там, ну, як некі неадэкват. А тут, за мяжой, я прыехаў, значыць, большасць, ну, ладна, не большасць, палова беларусаў можа размаўляе па-беларуску. Так? Другая палова часткова по-беларуску с кимсти и по-российску с другими людьми. Вот, я размовлял по-беларуску, стал размовлять с белорусскомовными тут, когда до меня завертается человек на белорусской мове, я размовляю с ним по-беларуску. Вот. Але в эфир я не выходил по-беларуску, бо не, можно сказать, соромился, там не ведаю. Ну, не лечил, что белорусская мова у меня такая развитая, как и российская, что по-российску можно более рассказать, чем по-беларуску. Але тут на конференции отрымалась такая речь, что до меня подошел Змитер Лукашук, стал задавать питание по-беларуску, и у меня автоматично пошли отказы по белоруску. Ось, а затем еще подошли три журналиста из каких-то других масс-медиа и стали меня снимать. Ось, и автоматично я отказываю по белоруску, и навод мне пришла думка, неужели я все-таки наважился и вышел в эфир по белоруску. Ось, и с тех часов я вырешил, что ну все, значит, раз уже вышел, раз, треба так, коли по белоруску звертается, отказы по белоруску. Так что буду теперь размовлять по белоруску, досконаливать нашу белорусскую мову. Бо я являюсь патриотом со школы, я коли еще в 11 классе, значит, коли я ходил на акции протесту с Зеноном Позняком, я вырашил размовлять по-беларуску и размовлял по-беларуску в 11 классе. Ось, але потом, конечно, милиция, якая белорусская мова. Там бы меня не взяли бы милицию, коли бы я там размовлял. Так что, як казаць, жизнь ставила.
Вы найлепшы доказ таго, што беларуская мова распаўсюджваецца не пад прыгнётамі, а якраз такі пашырэннем і ўласнай ініцыятывай. Дзякуй, спадар Александр Азаров, бо сёння нашым гостям. Вы глядзелі «Свабоду прэміум» на Ютубе, ставце лайкі, пашырайце гэтую спасылку, гэтае відэа, каментуйце, каб прасоўваць гэтае відэа ў інтэрнэце. Заставайцеся разам са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.